πρώτο πρόγραμμα. Today my head is in a mess. Today I'm nervous, out of control. Today I hit a lower low. It's you and you are all I recall. The days you used to drive me insane, the nights you gave my love a bad name. Today feels like I'm at the end of the line. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the hell out of my life. Because you
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας ή αλλιώς καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι, η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει άλλη μια εκπομπή με θέματα που μας αφορούν όλους, ως πολίτες, ως καταναλωτές, ως γονείς, παιδιά, χρήστες διαδικτύου. Δευτέρα 21 Ιουλίου λοιπόν, σήμερα θα ρίξουμε φως σε ένα ζήτημα που παρά τις χιλιάδες παραγγελίες που γίνονται καθημερινά παραμένει σκοτεινό. Μιλάμε για αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες, e-shop, fast fashion όπως λέγονται, όπως η Sale, η Temu, και θέλουμε να σταθούμε στους κινδύνους που όπως αποκαλύπτεται κρύβονται πίσω από τις φαινομενικά αθώες χαμηλές τιμές. Λοιπόν, αποκαλυπτικά μέχρι με βρεφικά ρούχα, με τοξικά χημικά, μέχρι παπούτσια, μέχρι καπέλα που ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια τοξικότητας, και όχι για λίγο. Μιλάμε για δεκάδες ή εκατοντάδες φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Η εικόνα που προκύπτει και από τις έρευνες είναι άκρως ανησυχητική. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα που θα σταθούμε και θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή στο δεύτερο μέρος. Και με την θερμοκρασία να θυμίζει καρδιά καλοκαιριού για χιλιάδες νέους και τις οικογένειές τους, η αγωνία δεν έχει να κάνει με τη ζέστη τόσο, αλλά με τους αριθμούς. Τους αριθμούς των μορίων, τους αριθμούς των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια που θα ανακοινωθούν τώρα, 25 Ιουλίου. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, ή αλλιώς τηλέφωνο 210-60-09-604. Λοιπόν, οι πανελλαδικές ολοκληρώθηκαν, τα μηχανογραφικά έχουν υποβληθεί και πλέον όλοι αναμένουν τις βάσεις εισαγωγής που θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουλίου. Έχει την σημασία του βεβαίως να δούμε που θα κινηθούν φέτος οι βάσεις, ποια είναι αυτά τα πεδία που δείχνουν άνοδο, ποια κάμψη. Χωρίς σημαντικές μεταβολές αναμένονται οι βάσεις για τις περισσότερες σχολές, αυτό προανήγγειλε τουλάχιστον η Υπουργός Παιδείας κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Τώρα, για να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά, έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον παλμό αλλά και τη λογική του εκπαιδευτικού συστήματος όσο λίγο, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός, ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Χαίρετε κύριε Στρατηγάκη.
Γεια σας.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε από μία έτσι, να σας ρωτήσω πώς συνοψίζετε εσείς την τάση των βάσεων για το 2025 σε σχέση με το 2024.
Αν ήθελα να το πω με μία πρόταση, στο πρώτο και στο τρίτο πεδίο περιμένουμε μείωση των βάσεων, στο δεύτερο και στο τέταρτο αύξηση των βάσεων. Όμως οι αυξομοιώσεις αυτές δεν θα είναι πολύ μεγάλες, διότι φέτος δεν παρατηρήθηκαν περίεργα φαινόμενα όπως έγινε πέρυσι με τη φυσική, όπου υπήρξε μαζική αποτυχία. Και υπήρξε μια τρομερή αντίθεση, δηλαδή παιδιά που είχαν γράψει 13 στη φυσική έγραψαν 18 χημεία, 18 βιολογία. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι παράλογο, γιατί ένας μαθητής του 18 στη βιολογία και στη χημεία δεν γίνεται να είναι του 13 στη φυσική. Αυτά τα φαινόμενα φέτος αμβλήθηκαν, η φυσική ήταν λίγο πιο εύκολη, η χημεία ήταν λίγο πιο δύσκολη, οπότε έρχεται μια
ισορροπία
ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μεγάλα πλην. Εκεί που θα έχουμε κάποιες σημαντικές αυξομοιώσεις σε επίπεδο πάνω από 1000 μόρια είναι στις σχολές τις οποίες έχουν τα ίδια τα τμήματα αποφασίσει να μειώσουν ή να αυξήσουν το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής. Οπότε εκεί θα έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις, αλλά αυτά τα τμήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Έτσι το πιο γνωστό από όλα είναι η Σχολή Ευελπίδων, η οποία μείωσε τον συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής, διότι τόσα χρόνια έμεναν εκατοντάδες κενές θέσεις. Οπότε στην προσπάθεια να καλυφθούν αυτές οι θέσεις μείωσε το συντελεστή και από του χρόνου οι σχολές ευελπίδων θα δηλώνονται και από τους υποψηφίους του τρίτου και του τέταρτου πεδίου, έτσι ώστε να γεμίσουν ξανά με σπουδαστές.
Ναι, γιατί πραγματικά είχαμε παρατηρήσει και τα τελευταία χρόνια, ήταν κρίμα. Ένα παιδί που ήθελε για παράδειγμα να μπει στην ευελπίδων έβλεπε το όνειρό του όλο και να απομακρύνεται.
Έτσι είναι και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας. Ένας στρατός χωρίς αξιωματικούς δεν μπορεί να σταθεί.
Όχι, μα γι' αυτό και έγινε όλο αυτό, φαντάζομαι, και με την ελάχιστη βάση αγωγής, με το να καλυφθούν οι θέσεις, ήταν πολύ στοχευμένο. Σε ό,τι αφορά το τέταρτο πεδίο, εκεί μιλάμε για άνοδο λόγω οικονομίας, λόγω του μαθήματος της οικονομίας.
Η οικονομία λοιπόν είχε το εξής πρόβλημα, το 30% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός των αριστούχων και θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τις βάσεις του πεδίου.
Δηλαδή ένα μάθημα αρκεί για να συμπαρασύρει προς τα πάνω όλο το πεδίο, ε?
Όχι, πήγανε λίγο καλύτερα και στα μαθηματικά από την πέρυσι, ελαφρά χειρότερα στη γλώσσα και λίγο χειρότερα στη πληροφορική. Το τέταρτο πεδίο, τώρα κάνατε ερώτηση Διάνα που λένε, διότι το τέταρτο πεδίο είναι το πιο απρόβλεπτο πεδίο, γιατί πρώτον έχει πολλούς υποψηφίους, δεύτερον έχουν ενταχθεί πάρα πολλές σχολές στο τέταρτο πεδίο, οι οποίες ξεμένουν από φοιτητές λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να ενταχθούν και στο τέταρτο πεδίο, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων που τις δηλώνουν. Αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα όταν πας να κάνεις την εκτίμηση βάσεων. Όταν μια σχολή δηλώνεται από υποψηφίους 2 και 3 πεδίων, δεν ξέρεις σε τι ποσοστό την επιλέγουν υποψήφοι του τέταρτου πεδίου, άρα οι επιδόσεις ποιον θα καθορίσουν τη βάση τελικά.
Και τη σειρά προτίμησης, έτσι, έχουν βάλει υποψήφοι.
Ακριβώς.
Γιατί και με αυτό έχει να κάνει.
Έτσι είναι, οπότε το τέταρτο πεδίο αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το πιο απρόβλεπτο από όλα.
Υπάρχει και μία σταθερότητα, εγώ θα το πω, στις λεγόμενες υψηλόβαθμες σχολές. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς?
Κοιτάξτε, υπάρχει η νομική, η ψυχολογία και η ιατρική, οι οποίες είναι οι ναυαρχίδες στα παιδεία τους, οι πιο περιζήτητες σχολές. Με τη νομική νομίζω ότι είναι ένα παλιό κατάλοιπο, γιατί οι δικηγόροι, πια οι νέοι δικηγόροι, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα ανεργίας. Η ψυχολογία είναι μια μόδα των τελευταίων χρόνων, διότι ένα δελτίο ειδήσεων αν ακούσετε θα δείτε ότι δεν πάμε καλά, θέλουμε τον ψυχολόγο μας. Έτσι απλά αυτό καταλαβαίνουν και τα παιδιά και δηλώνουν μαζικά ψυχολογία. Τώρα η ιατρική είναι ένα διαχρονικό όνειρο της ελληνικής οικογένειας να κάνει το παιδί του γιατρό, διότι παλιά τη δεκαετία του 70 που ξεκίνησαν όλα αυτά οι γιατροί είχαν κύρος και πολύ χρήμα. Νίκεζαν ένα διαράκι, βάζαν μια ταμπέλα γιατρός παθολόγος και πλουτίζανε. Αυτό πια δεν ισχύει, γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, πτυχιούχοι γιατροί. Θεωρώ ότι το πτυχίο της ιατρικής είναι ένα από τα καλύτερα διαβατήρια για το εξωτερικό, γιατί βρίσκεις δουλειά σε πολλές χώρες και καλά αμοιβόμενες. Όχι ότι θα γίνεις πλούσιος, απλά θα έχεις μια καλή αμοιβή μέχρι εκεί. Όμως παραμένει η έγκλη και το κύρος του γιατρού. Και αυτό κυνηγάνε πάρα πολύ, ιδίως όταν ένας μαθητής δουν ότι τραβάει στο σχολείο, είναι καλός, αυτομάτως τον σπρώχνουν προς την ιατρική, το οποίο είναι λάθος, γιατί δεν ταιριάζει σε όλους η ιατρική και θα πρέπει να το σκέφτονται λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να είναι εξαιρετικό το να σώζεις τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά απ' την άλλη βλέπεις τον άνθρωπο στις χειρότερες στιγμές του, όταν είναι άρρωστος, όταν πεθαίνει. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
Δεν είναι, και δεν είναι και η εποχή, ίσως, μετά από αυτές τις απανωτές κρίσεις, από την περίοδο του COVID που έχουν επηρεαστεί άμεσα και τα μικρά παιδιά που ήταν έφηβοι, μεγάλωσαν, τώρα έρθει η ώρα, δώσαν πανελλαδικές. Ίσως είναι και όλα αυτά που θέλουν λίγο να κρατήσουν αποστάσεις.
Ναι, πιθανόν.
Η σειρά προτίμησης πόσο επηρεάζει πραγματικά τη διαμόρφωση των βάσεων?
Πάρα πολύ, και μάλιστα είναι παντελώς άγνωστη σειρά προτίμησης, γιατί τη μαθαίνουμε εκ των υστέρων μετά τη δημοσίευση των βάσεων. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν τα παιδαγωγικά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα δηλώνει η ίδια ομάδα παιδιών, έτσι. Όσοι δηλώνουν Αθήνα, μετά δηλώνουν Θεσσαλονίκη. Το ένα από τα δύο παιδαγωγικά της Αθήνας, νομίζω, ανέβηκε κατά 50 μόρια και το άλλο έπεσε κατά 125 μόρια πέρυσι, το οποίο δεν δικαιολογείται από τις επιδόσεις των υποψηφίων, όπως καταλαβαίνετε.
Έχει να κάνει καθαρά με τη σειρά, άλλα.
Ακριβώς. Αυτό. Ότι κάποιοι περισσότεροι προτίμησαν το παιδαγωγικό της Αθήνας και έτσι ανέβηκε η βάση του, και κάποιοι λιγότεροι το παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης και έτσι έπεσε η βάση του. Αυτό είναι που συμβαίνει, και γι' αυτό ακριβώς οι βάσεις δεν ανεβαίνουν όλες μαζί ή πέφτουν όλες μαζί. Δηλαδή όταν είπαμε ότι στο πρώτο και στο τρίτο πεδίο θα πέσουν οι βάσεις, δεν θα πέσουν σε όλες τις σχολές, θα πέσουν στις περισσότερες. Σε κάποιες μπορεί να ανέβουν. Ένα παράδειγμα τέτοια σχολής, η οποία έχει εξαιρετική ζήτηση τα τελευταία χρόνια, είναι η σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών σε διάφορες πόλεις, με πρώτη και κύρια βέβαια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επειδή τα παιδιά βλέπουν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς και ότι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών είναι μέσα σε αυτό, έχουν αρχίσει και δηλώνουν αυτή τη σχολή ως πρώτη προτίμηση έναντι των πολιτικών μηχανικών που ίσχυαν προ 15 ετίας.
Και εδώ έχουμε και το εξής. Έχουμε και τα διάφορα τμήματα, όπως το ΠΑΔΑ, όπως σε άλλες περιοχές της χώρας, ηλεκτρολόγων, μηχανικών, μηχανολόγων, μηχανικών, αυτά που δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα πήρανε τελικά με απόφαση του ΣΤΕ, όπου και εκεί δεν αναμένεται να δούμε αύξηση.
Ναι, πέρυσι που είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία είδαμε αύξηση περίπου 1000 μόρια κατά μέσο όρο. Ανάλογη αύξηση περιμένω και φέτος σε αυτά τα τμήματα, να βρεθούν περίπου 1000 μόρια επάνω, ακριβώς διότι θεωρώ ότι σε ένα δίλημα ενός υποψηφίου, ας πούμε, θα δηλώσω πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο, υποψηφίου κατοίκου Αθήνας, θα δηλώσω πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο και μετά να δηλώσω ΠΑΔΑ ή Πάτρα. Παλιά δηλώναν Πάτρα. Τώρα μπορεί να δηλώσουν ΠΑΔΑ.
Για να είναι και πιο κοντά, ας πούμε, στο σπίτι.
Να μην φύγουν από την πόλη τους, γιατί υπάρχει αυξημένο κόστος σπουδών και όλα αυτά. Αυτό τώρα σε τι βαθμό θα συμβεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
Όχι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον λίγο να το δούμε και αυτό.
Βεβαίως και θα επηρεάσει πολύ τις βάσεις. Θα τις ανεβάσει 500 μόρια, θα τις ανεβάσει 1000 μόρια, δεν ξέρουμε πόσο.
Μάλιστα, κύριε Στρατηγάκη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Μέχρι την Παρασκευή θα δούμε και θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα μετά, αφού δούμε πια τις βάσεις, να δούμε κατά πόσο έτσι πέσαμε μέσα ή όχι και τι συνέβη εν τέλει. Ναι, και να συζητήσουμε την επόμενη φορά και γι' αυτό το κομμάτι της ελάχιστης βάσης αγωγής, αν τελικά έχουμε καταλάβει αν λειτουργεί θετικά ή δημιουργεί προβλήματα και αδιέξοδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold.
We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε, θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε δεύτερο ημίωρο εκπομπής και όπως πάντα ξεκινάμε από το οικονομικό ρεπορτάζ της ημέρας. Μέχρι αυτή την ώρα βλέπουμε λίγο πού κάθονται αγορές και οικονομία. Αυτή τη φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Γεια σου Άκη.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα Ρίδη και στους ακροατές μας βέβαια. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει σχετικά ήρεμα στις αγορές, πάντα οι Δευτέρες. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Πάντα όλοι κοιτάνε να δουν πώς ξεκινάει μια εβδομάδα, γιατί ακριβώς έχει μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο. Όμως φαίνεται ότι δεν συνέβη κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικά από την προηγούμενη Παρασκευή που κλείσαν οι αγορές, το οποίο να τρομάξει τους επενδυτές ή να φέρει αναστάτωση στα βασικά τουλάχιστον εμπορεύματα. Βλέπω εδώ μπροστά μου, για παράδειγμα, ότι το πετρέλαιο έχει σταθεροποιητική πορεία. Είμαστε τις τελευταίες ημέρες. Είναι καρφωμένο μεταξύ 69,5, κάπου εκεί. Δηλαδή λίγο πάνω από τα 69, αλλά πάντως κάτω από τα 70 δολάρια το πετρέλαιο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε άλλα βασικά εμπορεύματα. Σταθεροποιητικές τάσεις βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, και όχι μόνο ημέρες, και στη σχέση ευρώ-δολαρίου.
Επειδή, υπάρχει μια σταθεροποίηση του δολαρίου δηλαδή.
Έχει μία σταθεροποίηση, μία μικρή υποχώρηση από την προηγούμενη Δευτέρα. Αν συγκρίνουμε Δευτέρα με Δευτέρα, είναι λίγο ανεβασμένο το ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Όμως πριν από 15 μέρες είχε ανέβει το δολάριο εναντί του ευρώ. Οπότε απλώς ανταλλάξανε ρόλους. Την μια εβδομάδα είχε ανέβει το δολάριο, τώρα την τελευταία εβδομάδα ανέβηκε το ευρώ. Γενικά βρισκόμαστε στα επίπεδα που βρισκόμασταν πριν από 15-20 μέρες. Το ευρώ δηλαδή εξακολουθεί να έχει σημαντική ενίσχυση τους τελευταίους μήνες. Είμαστε, θυμίζω, σε υψηλό τετραετίας. Το ευρώ αυτή τη στιγμή είναι σε υψηλά τετραετίας. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι η τάση είναι περαιτέρω ανόδου. Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά στο 1.16-1.17, είχε φτάσει και 1.18. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι περίπου για αυτά τα επίπεδα.
Ναι, και θα δούμε τι πλήγματα θα δεχθεί, έτσι. Για παράδειγμα, τι φημολογίες, αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Τράπ, την Κεντρική Τράπεζα, βέβαια.
Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει 1η Αυγούστου.
Α, με τους δασμούς, λες εσύ.
Με δασμούς και τέτοια. Ναι.
Έχουμε
και
δρόμο.
Και με τα επιτόκια, ναι. Δεν ξέρω αν επικρατήσει η γραμμή του Αμερικανού Προέδρου, αν επικρατήσει στην Fed για τα επιτόκια. Και εκεί σίγουρα θα επηρεαστεί το αμερικανικό νόμισμα, αν αλλάξει την επιτοκιακή πολιτική.
Ναι.
Τέλος πάντων, να κλείσουμε με τις αγορές, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή μόνο η Ευρώπη. Η Νέα Υόρκη έχει κλείσει. Έκλεισε μείον 0,32. Θα μπορούσε κάποιος να πει αστειευόμενος, σαν να μην άνοιξε ποτέ. Στην Ευρώπη η Φραγκφούρτη, αυτή κι αν είναι σαν να μην άνοιξε ποτέ, μείον 0,10. Πολύ ωριακή πτώση. Μισή μονάδα χάνει το Παρίσι. Πολύ λίγο πτωτικά η Μαδρίτη. Γενικά στο κόκκινο μεν τα χρηματιστήρια, αλλά όχι όμως σε κάποιο ποσοστό.
Όχι μεταβολές, έτσι,
που να σημαίνει κάτι. Τα ασιατικά βέβαια είναι στο πράσινο. Κλειστά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κλειστά, βέβαια. Αλλά είναι στο πράσινο. Για όποιον ενδιαφέρεται να κοιτάξει την τύχη του και στα ασιατικά χρηματιστήρια. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι
έχουν πρασινίσει. Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη, για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Τον Άκη Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι.
Give you all like I could give you. Take
Για πάμε και στο θέμα τώρα που ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα. Έχει να κάνει με αυτούς τους δύο γίγαντες του διαδικτυακού εμπορίου και της γρήγορης μόδας, το Shein και το Temu. Υπάρχει έντονη ανησυχία, όχι μόνο τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει μια έντονη ανησυχία και στις ευρωπαϊκές αρχές. Υπάρχουν πάρα πολλοί προϊόντα, πολλά προϊόντα που θεωρούνται εντελώς ακατάλληλα για χρήση, σχεδόν τα περισσότερα από κατηγορίες, εννοώ, έτσι δεν εννοώ όλα, μη διατροφικά προϊόντα έχουν βρεθεί στο χαστρό. Μιλάμε για ρούχα, μιλάμε για καλλιντικά που περιέχουν τοξικές ουσίες επικίνδυνες, μιλάμε για βρεφικά είδη και παιχνίδια που κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Υπάρχουν, για παράδειγμα, χημικές ουσίες που διάβαζα ότι ανιχνεύτηκαν, που απλά θεωρούνται καρκινογόνα και απλά η σύσταση είναι αποφεύγεται οπωσδήποτε την επαφή. Κι όμως έρευνες έχουν δείξει ότι εμπεριέχονται σε πάρα πολλά προϊόντα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ και αναπληρωτής πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΚΠΑ. Χαίρετε, κύριε Θωμαίδη.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Τι γίνεται, τα λέμε, τα ξαναλέμε, εσείς και οι ακαδημαϊκοί με έρευνες που κάνετε, όχι μόνο το ΕΚΠΑ, μιλάμε και για την Ασία, για τη Σεούλ, διάβαζα και στην Ευρώπη. Εχθές ο Επίτροπος Δικαιοσύνης έκρουσε για άλλη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου και δήλωσε πραγματικά σοκαρισμένος από τους κινδύνους ορισμένων προϊόντων που πουλούνται μέσα από αυτά τα δύο διαδικτυακά καταστήματα. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι αυτοί οι δύο γίγαντες έχουν πάρα πολλούς, οι ίδιες οι εταιρείες αυτές, πάρα πολλούς προμηθευτές που είναι κατά βάση στην Ασία. Και η νομοθεσία της Ασίας είναι πολύ διαφορετική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τη χρήση διάφορων χημικών, όπου ουσιαστικά δεν απαγορεύεται μια σειρά από η χρήση, μια σειρά ενώσεων οι οποίες είναι τοξικές, μεταλλαξιογόνες ή καρκινογόνες κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις έχει απαγορεύσει. Τι συμβαίνει τώρα και αυτά τα προϊόντα τελικά φτάνουν στον καταναλωτή στην Ευρώπη? Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, λόγω ελεύθερου εμπορίου, έχει μία, ας πούμε, θεσπίσει μία
πολιτική
διάταξη ή πολιτική που λέει ότι τα αντικείμενα με τελωνιακή αξία κάτω από 150 ευρώ δεν έχουν δασμούς, άρα δεν ελέγχονται στα τελωνία. Αυτά τα προϊόντα τα περισσότερα είναι φτηνά. Έρχονται λοιπόν σε τεράστιες ποσότητες στα μεγάλα λιμάνια, π.χ. ας πούμε στην Ολλανδία, και από εκεί και πέρα αποθηκεύονται σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις. Διακινούνται από εκεί και πέρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ταχυδρομείο.
Γιατί ένα από τα μέτρα που εξετάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εντάξει, οι εθνικές αρχές αποστέλνουν ειδοποιήσεις, υπάρχει το safety gate που εκεί μπορούν να βρουν και οι καταναλωτές το οτιδήποτε. Όμως εδώ, επειδή χρειάζεται δράση άμεση, ένα από τα πράγματα που σκέφτεται λοιπόν είναι να καταργήσει αυτό το αφορολόγητο όριο που είπατε και εσείς, των 150 ευρώ.
Ναι. Προσέξτε τώρα όμως, θα σας πω λίγο κάποια νούμερα για να καταλάβετε το θέμα. Αυτά τα δύο τα sites, αυτές οι δύο τεράστιες εταιρείες, το τελευταίο έτος μόνο, το 2024, έχουν διακινήσει περίπου 4,6 δισεκατομμύρια προϊόντα αυτής της αξίας.
Αυτά μιλάμε μόνο τώρα για αυτά που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι?
Ακριβώς. Τα οποία είναι διπλάσια από αυτά του 23 και τριπλάσια από αυτά του 22, για να καταλάβετε τη ραγδαία ανάπτυξη αυτής της εμπορικής δραστηριότητας.
Άρα εδώ με αυτά τα νούμερα και μόνο.
Ναι, αυτά λοιπόν τα νούμερα καθιστούν τις τελωνιακές αρχές ή, εν πάση περιπτώσει, τον έλεγχο, τον τελωνιακό και εργαστηριακό ταυτόχρονα, έτσι, γιατί πρέπει να γίνουν αναλύσεις. Ακόμα και δειγματοληπτικά το καθιστούν ανεπαρκή. Δεν μπορεί η εργαστηριακή υποδομή των τελωνιακών εργαστηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
να υποστηρίξει όλο αυτό, τα 5 δισεκατομμύρια, για παράδειγμα, που αναφέραμε, πακέτα.
Μπράβο. Οπότε πρέπει να μεταφερθεί η ευθύνη στις ίδιες τις εταιρείες, καθώς πρέπει να καταθέτουν, κατά την άποψή μου, γιατί αυτό είναι μια προσέγγιση που έχει ξεκινήσει τη δεκαετία των 90, στους ίδιους να κάνουν τον έλεγχο και να διακινούν τα προϊόντα με εκθέσεις ανάλυσης που να πιστοποιούν ότι αυτά είναι ελεύθερα τα προϊόντα, δηλαδή ελεύθερα αυτό το τοξικό.
Ότι είναι ασφαλή, τέλος πάντων.
Ότι είναι ασφαλή, ναι. Αλλά με αναλύσεις.
Αν θέλουμε να περάσουμε τώρα στο κομμάτι της ασφάλειας, όλα αυτά που μπορεί να διαβάζουμε και σήμερα υπάρχουν στον τύπο, η παρουσία ουσιών, όπως για παράδειγμα φθαλικές ενώσεις, μιλάμε για προϊόντα καθημερινής χρήσης και σε πάρα πολλές κατηγορίες, δηλαδή από ένα ρούχο μέχρι καλά, μην το συζητήσω, μην το βάλουμε στο κομμάτι, το κομμάτι καλλιντικών για παράδειγμα, που προτιμώνται και από τα νεαρότερα έτσι, άτομα. Πόσο ανησυχητικό λοιπόν είναι όλο αυτό?
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα, να ξεκινήσουμε από την πραγματικότητα για να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο χημίας, ζούμε σε ένα χημικό κόσμο. Ακόμα και μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσουμε, έχει μια τεράστια χημική βιομηχανία και αδειοδοτούνται καθημερινά χιλιάδες χημικά, τα οποία παίρνουν προφανώς άδεια κυκλοφορίας πάνω από κάποιους, από ένα τόνο ξέρω εγώ, με βάση ένα φάκελο που καταθέτουν, ο οποίος φάκελος, η χημική βιομηχανία δηλαδή, περιέχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αφορούν την επίδραση, πέρα από την ταυτότητα, τα αναλυτικά δεδομένα δηλαδή που λέμε, την υγεία τόσο του ανθρώπου όσο και του οικοσυστήματος. Ναι. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα καταλήξουν στο περιβάλλον, ακόμα και αυτά που φέρνουμε από την Κίνα.
Αυτό όμως ο καταναλωτής δεν μπορεί να το ελέγξει, έτσι?
Δεν το ελέγχει, ακούστε λίγο τώρα. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρξει μια πίεση από την επιστημονική κοινότητα. Και εμείς συμμετέχουμε σε πολλά τέτοια ευρωπαϊκά προγράμματα, αναδεικνύουμε δηλαδή το θέμα συνεχώς. Όπου έχουμε δείξει ότι πολλές από αυτές τις ουσίες έχουν αδειοδοτηθεί με διαφορετικό χημικό προφίλ, ιδιότητες, από αυτό που τελικά υπάρχει στη φύση. Δηλαδή βλέπουμε να βιομεγενθύνονται ουσίες που δεν θα έπρεπε να βιομεγενθύνονται θεωρητικά. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια πίεση προς την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα χημικά, τον ΕΚΑ, να αλλάξει τον τρόπο αδειοδότησης. Έχουν διοχετευτεί αυτές τις πληροφορίες και στο DG Environment, στο περιβάλλον, και στη ΣΑΝΤΕ, δηλαδή και στο κομμάτι της υγείας. Άρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια σταθερή πίεση από την επιστημονική κοινότητα και από διάφορους οργανισμούς και κρατικούς, όπως είναι παράδειγμα χάρη το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος, σε πάση περιπτώσει, για να λυθεί το θέμα αυτό νομοθετικά και να υπάρχει μια καλύτερη ρύθμιση της χρήσης των χημικών. Αυτό έρχεται και επιδεινώνεται από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα. Τώρα,
πάντως εγώ έτσι όπως βλέπω τη διαδρομή, κύριε Θωμαίδη, τώρα έτσι όπως μας την αναλύετε και στεκόμαστε, το βασικό ερώτημα εδώ δεν είναι αν θα αγγίξει για παράδειγμα εμάς το πρόβλημα, αλλά το πότε και το πώς.
Ναι, κοιτάξτε, να αποφύγουμε την επαφή μας με τη χρήση χημικών, όπως καταλαβαίνετε, είναι απίθανο. Γιατί? Διότι, κοιτάξτε, πώς είναι το σπίτι μας, τα έπιπλα, τα ρούχα που φοράμε, τα απορριπαντικά, τα καλλιτικά. Θα προσέχουμε τότε να αγοράζουμε πιστοποιημένα όσο μπορούμε πιο καλύτερης ποιότητας, ό,τι αντέχει ο καθένας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Και να κάνουμε μια εξισορροπημένη χρήση αυτών των προϊόντων. Ο υπερκαταναλωτισμός φέρνει και αυτά τα προβλήματα. Διότι η χημική βιομηχανία δεν σταματήσει να παράγει προϊόντα τα οποία βελτιώνουν μέσα σε εισαγωγικά τη ζωή μας. Δηλαδή, π.χ. μπορούμε να αγνοήσουμε ότι, παραδείγματος χάρη, η ανάπτυξη των φαρμάκων δεν έχει επεκτείνει το χρόνο ζωής μας, ή δεν ξέρω εγώ, των φυτοπροστατευτικών δεν έχει αυξήσει την παραγωγή. Την ίδια στιγμή όλα αυτά, έτσι, στα καλλιτικά, τα πρόσθετα κτλ., θα πρέπει να αγοράζουν ειδικά οι νέοι άνθρωποι προϊόντα τα οποία είναι από επώνυμες εταιρείες, γράφουν πάνω προδιαγραφές, γράφουν αν είναι paraben free ή αν δεν περιέχουν φθαλικά ή PFAS.
Έστω τα βασικά. Τα βασικά που μπορεί να τα καταλάβει.
Που τα έχουμε αναδείξει και έχουν περάσει σε ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτές οι εταιρείες προκειμένου να αυξήσουν και το εμπορικό τους αντίκτυπο βάζουν τις προφυλάξεις αυτές επάνω. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί κάποιος να αποφύγει.
Πάντως θα σας πω κάτι, κύριε Θωμαίδη. Αν το δούμε λίγο έτσι και εν πάση περιπτώσει μέσα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και εμπορικά, οι όποιοι κανονισμοί, για παράδειγμα, ευρωπαϊκοί αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια προϊόντων, είτε διατροφικών είτε μη διατροφικών, οι έλεγχοι το καταλάβαμε και έτσι όπως μας το διατυπώσατε, ότι δεν είναι και τόσο εφικτό κάθε πακέτο, για παράδειγμα, στο κάθε πακέτο να γίνεται ένας έλεγχος και μία ανάλυση. Το να πάει όλο αυτό προς τις ίδιες τις εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι τέλος πάντων τα προϊόντα είναι πραγματικά ασφαλή. Καλύτερα να εστιάσουμε σε αυτούς τους πιο αυστηρούς μηχανισμούς που αναφέρατε κι εσείς. Μηχανισμούς εντοπισμού και πρόληψης με όποιον τρόπο.
Κοιτάξτε να δείτε, η ευθύνη όταν μετατοπίζεται στην παραγωγική μονάδα φέρνει την παραγωγική μονάδα πρώτων ευθυνών της. Αν αυτοί οι κολοσσοί θέλουν να συνεχίσουν να πουλάνε και αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή, βάλτε το στο κάδρο του αθέμητου ανταγωνισμού γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα της υγείας που είναι το πιο σοβαρό. Είναι ότι αυτοί οι κολοσσοί, επειδή έχουν πολύ φτηνά προϊόντα, χτυπάνε στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Έχουν και μια επιθετική πολιτική.
Φυσικά. Και η επιθετική αυτή πολιτική είναι ολοφάνερη από τη διαφήμιση, η οποία κατακλείζει έτσι, παντού το διαδίκτυο και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο και οποιοδήποτε ας πούμε άτομο. Επομένως, έρχεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλει κάποιο περιορισμό σε αυτό. Άρα, βάζοντας την ευθύνη και κάνοντας ταυτόχρονα δειγματοληπτικούς ελέγχους αλλά και ενημέρωση στους πολίτες, το προσπαθεί να αναχαιτήσει σε κάθε περίπτωση αυτή την κατάσταση, η οποία φυσικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί εντελώς. Έτσι. Ναι. Βλέπετε όμως ότι και η πολιτική των ΗΠΑ με τους δασμούς και όλα αυτά πάει σε ένα, ας πούμε, άλλο μοντέλο προστατευτισμού, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα
λειτουργήσει εν τέλει.
Θα λειτουργήσει. Επομένως, όλα εντάσσονται σε ένα τέτοιο μεγαλύτερο πλαίσιο και εμάς η ευθύνη μας ως επιστήμονες είναι να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτά, να διοχετεύουμε τις πληροφορίες μας κεντρικά στις ευρωπαϊκές αρχές. Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μόνος στον κόσμο που έχει αυξημένη πρόβλεψη ασφάλειας των προϊόντων και χρήσης των χημικών παρόλα τα κενά που έχουμε αναδείξει. Και φυσικά η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μία εύλογη χρήση και όχι υπερκαταναλωτισμός θα περιορίσει σημαντικά το πρόβλημα.
Και να δούμε και αν θα συζητηθεί όλο αυτό τώρα στις 25 Ιουλίου στο Πεκίνο. Υπάρχει μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας, καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ.
But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem in the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam.
Σήμω και λίγο πριν σας αφήσω και αποχαιρετηθούμε, θέλω να πάμε μέχρι την Πάτρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας. Γιατί από σήμερα, όπως όλα δείχνουν, επαναλειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας. Πολύ καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που συνέβαινε και μεσολάβησε. Έχουμε μια έρευνα σε πλήρη εξέλιξη. Και θέλω λίγο να δώσω το λόγο στον Νίκο για το ρεπορτάζ. Είχαμε και κλιμάκια που φτάσαν εκεί. Έχουμε όμως και νέο ιατροδικαστή που έφτασε από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά επαναλειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, όπως είχε πει άλλωστε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και μάλιστα ήδη έχουν γίνει και οι πρώτες ιατροδικαστικές πράξεις. Από νωρίς το πρωί ανέλαβε η υπηρεσία μία ιατροδικαστής από την Θεσσαλονίκη, ενώ θα έρθει ένας ακόμα ιατροδικαστής πάλι από την πρωτεύουσα, προκειμένου να αναλάβουν το δύσκολο έργο της επανασυγκρότησης και της επαναλειτουργίας ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών. Παράλληλα στην Πάτρα έχει έρθει και ένας νεκροτόμος για να βοηθήσει το έργο της υπηρεσίας, ενώ σήμερα βρέθηκε στην συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και ο Διευθυντής Λειτουργίας των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κύριος Καλιαρέκος, προκειμένου να επιβλέψει ο ίδιος προσωπικά την επαναλειτουργία της υπηρεσίας.
Ο οποίος κύριος Καλιαρέκος τις προηγούμενες ημέρες που είχε βρεθεί εκεί για μια αυτοψία, έτσι, για να έχει και ο ίδιος τέλος πάντων μια εικόνα, τον ακούσαμε κάποιοι από εμάς που μίλησε. Και έκανε λόγο όχι μόνο για ντροπιαστικές εικόνες, αλλά και για βαθιά προσβλητικές εικόνες με πιστήρια που έχουν χαθεί ή που ήταν σε κάποιες μαύρες σακούλες. Μια εικόνα δηλαδή πραγματικά που δεν ξέρω με τι όρο θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω.
Δυστυχώς η εικόνα αυτή δεν έχει διορθωθεί ακόμα. Ο κ. Καλιαρέκος μας έδειξε τα συγκεκριμένα γραφεία όπου έχουν καταντήσει αποθηκευτικοί χώροι με όλα αυτά τα οποία είχε περιγράψει και που περιέγραψες και εσύ τώρα, Αρετή. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσει η εκαθάριση των συγκεκριμένων αποθηκευτικών χώρων, προκειμένου να δουν τι θα γίνει με τα πιστήρια αυτά, που θα πρέπει να πάνε, αν θα πρέπει να καταλήξουν σε κάποιες αρχές, αν θα πρέπει να επιστραφούν στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν και ήταν αποδεικτικά στοιχεία για διάφορες υποθέσεις.
Για διάφορους φακέλους που έχουν βρεθεί ήδη με ελλειπή στοιχεία.
Ακριβώς. Και αυτό ερευνάται και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η έρευνα από την πλευρά της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας για τυχόν λάθη ή παραλήψεις από την πλευρά των ιατροδικαστών σε διάφορες ιατροδικαστικές πράξεις. Μάλιστα, αναμένεται να κληθούν τις επόμενες ημέρες γιατροί που έχουν κάνει ανάλογες καταγγελίες, όπως επίσης και κάποιοι πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι οι υποθέσεις τους είναι ανοιχτές ή ήταν λανθασμένες οι ιατροδικαστικές εκθέσεις τις οποίες πήραν στα χέρια τους.
Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Θα τα πούμε βέβαια, Νίκο, και το επόμενο διάστημα, ότι και πολλοί πολίτες θα ζητήσουν να ανοίξουν ξανά υποθέσεις, να πιαστούν υποθέσεις από την αρχή.
Ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία είναι μια κομβική υπηρεσία για το αίσθημα δικαιοσύνης και το γενικότερα το σύστημα δικαιοσύνης στην χώρα μας. Επομένως λοιπόν, όταν κλονίζεται αυτό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κλονίζεται και η εμπιστοσύνη γενικότερα στη δικαιοσύνη.
Και δεν ξέρουμε τι συνέβαινε τόσα χρόνια.
Ναι, και αρκετοί είναι πολίτες οι οποίοι καταφεύγουν στους δικηγόρους της Πάτρας προκειμένου να ζητήσουν να διερευνηθούν και οι δικές τους υποθέσεις εκ νέου. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, μήπως έχει γίνει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, για να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποια δικαστική πλάνη ή οτιδήποτε τέτοιο. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ βαθύ το συγκεκριμένο πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν ζητήσει να γίνει έρευνα σε βάθος, η οποία φτάνει ακόμα και τα 5 χρόνια πίσω.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από το Χάρη Κουτουλογέννη, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
ripping you apart.